Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Psikologi Islam, sebuah podcast yang akan membahas disiplin keilmuan psikologi berdasarkan cara pandang Islam yang disampaikan oleh seorang tokoh psikologi Islam di Indonesia, yaitu Dr. Bagus Riono, MA. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan materi dari beliau dengan tema ujian kehidupan dan teori ruh. Kepada Pak Bagus, saya persilakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir. A'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu mayahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-8 ini untuk membahas teori ruh, ya, sebagai sebuah komponen dari satu sistem kehidupan manusia, ya, yang didasarkan atas ajaran Islam, ya. Jadi ini psikologi Islam itu artinya adalah psikologi yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga berdasarkan ilmu tentang Islam atau Islamic science, Islamic knowledge. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang motivasi, ya. Jadi kita refresh mental bahwa kita hidup di dunia ini, tugas kita adalah sebagai pembelajar. Jadi proses kehidupan ini adalah proses panjang belajar, ya. Jadi ada hadis yang mengatakan belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat, ya, karena perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan belajar. Nah, dalam proses belajar itu harus ada ujian. Jadi proses belajar itu selalu disertai dengan adanya ujian, sehingga dalam kehidupan ini manusia juga akan selalu menghadapi ujian-ujian dalam kehidupannya. Atau kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut ibtila, ya. Walaupun demikian, Allah tidak membiarkan kita diuji tanpa bekal. Oleh karena itu, sebelum kita menempuh perjalanan hidup yang penuh ujian ini, kita sudah diberi anugerah, ya, yang luar biasa, yang secara singkat mungkin bisa disebut sebagai kemampuan untuk belajar tadi, yang itu kalau bahasa Qur'annya itu terdiri dari pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kalau secara psikologis itu, ya, pemahaman, ya, kognisi, afeksi, kemudian juga logika, ya, dan seterusnya. Sehingga ketika kita membahas tentang science, ya, tentang satu yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang ilmiah, itu sebetulnya adalah suatu metode, sesuatu yang harus kita pelajari, ya, dalam kita memahami kehidupan ini, suatu cara yang harus kita kuasai untuk bisa memahami hakikat kehidupan yang penuh dengan ujian ini, sehingga kita bisa lulus dalam menempuh ujian itu. Itu kurang lebih kerangka umum, kerangka besarnya tentang hubungan antara ilmu nafs. Kemudian kemarin kita bicara masalah dinamika motivasi dan juga teori ruh, ya. Teori ruh ini fokus pada anatomi atau memahami dinamika dari ujian itu secara psikologis. Nah, seperti halnya yang sedang kita alami saat ini di bulan April 2020, ya, kita masih dalam masa pandemi Corona COVID-19. Ini juga salah satu bentuk ujian. Dan beberapa informasi yang saya peroleh itu nampaknya ada beberapa yang tidak lulus. Jadi termasuk mereka yang justru dengan adanya pandemi itu malah tidak percaya pada Allah. Ini adalah contoh yang tidak lulus. Kenapa? Karena dia tidak memahami dinamika atau fenomena kehidupan secara komprehensif, secara sistemik, ya. Padahal bagi mereka yang faham peristiwa atau fenomena ini secara sistemik dan komprehensif, justru akan semakin kuat imannya. Itulah mereka yang lulus melalui ujian ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa metode ilmiah atau science itu adalah sebuah metode yang sejalan dengan prinsip-prinsip keimanan, sejalan dengan landasan-landasan keimanan. Karena sebetulnya keimanan itu sendiri itu adalah sesuatu yang scientific. Karena keimanan itu akan terkait dengan sunnatullah. Sunnatullah itu adalah dasar dari ilmu, pengetahuan ilmiah, ya, seperti hukum alam, ya, fenomena apa, alam semesta, bergantinya malam dan siang, ya, tumbuhnya pohon dari tanah kering karena ada hujan dan sebagainya. Itu sunatullah-sunatullah, itulah sebetulnya fenomena ilmiah atau fenomena yang bisa dikaji secara ilmiah, yang membimbing kita untuk berpikir ilmiah. Sehingga mereka-mereka yang tidak menerapkan metode ilmiah dalam memahami kehidupannya bisa tersesat di situ, ya. Jadi artinya sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai kita sebagai muslimin dan muslimat itu lalu merasa asing dengan metode ilmiah, ya. Kita sudah bongkar, ya, sejarahnya metode ilmiah itu bukanlah ilmunya orang kafir, bukan ilmu barat dan sebagainya, karena orang barat itu hanya pewaris pun pewaris yang selektif, artinya tidak mau menerima semua bangunan keilmiahan itu, terutama yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah sekarang kalau kita konstruksi, kita apa istilahnya, ya, abstraksikan, ya, ujian kita dalam kehidupan ini, ada satu kata yang cukup kuat untuk menggambarkan ujian apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yaitu uncertainty, ya. Jadi uncertainty ini adalah suatu karakteristik dari ujian, ya. Kita singkat aja sebagai U, ya, uncertainty. Kenapa demikian? Karena kita akan teruji logika kita, teruji kemampuan berpikir kita, teruji akurasi dari apa ilmu kita, prediksi kita tentang masa depan, teruji bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena kehidupan dengan akurat dan sebagainya, itu kalau kita bisa melakukannya dalam keadaan uncertain, dalam keadaan ketidakpastian. Kalau yang kita hadapi adalah kepastian, ya semua orang juga bisa gitu. Itu bukan sesuatu yang bersifat menguji, tapi dengan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, maka akan muncul siapa-siapa yang itu betul-betul berilmu, memiliki ilmu dan beriman, dan memiliki sikap yang benar dalam menghadapi kehidupan, itu akan muncul dalam situasi yang uncertain, ya. Kalau dalam teori leadership misalnya, kepemimpinan sejati itu teruji pada keadaan sulit. Kalau keadaannya biasa-biasa, kepemimpinan itu bahkan dianggap tidak perlu. Jadi ada suatu artikel yang namanya Romance of Leadership. Jadi leadership itu hanya romantika saja, itu bukan esensial karena kondisinya baik-baik saja. Tapi begitu kondisinya itu krisis, kritis, ya, penuh dengan ketidakpastian, maka who is the true leader itu akan muncul, akan kelihatan. Mereka lah yang akan bisa menembus ketidakpastian itu dengan suatu ilmu, ya, suatu pola pikir, suatu sikap yang jelas, tegas, terarah, ya, yang menunjukkan bahwa itu orang yang memiliki ilmu. Sehingga uncertainty ini adalah suatu kondisi yang mewakili apa yang disebut ujian hidup itu. Nah, kita sekarang ini dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Maka muncullah banyak sekali inisiatif-inisiatif, ya, termasuk yang sifatnya sosial maupun yang scientific, ya, mereka yang punya laboratorium semakin aktif mengembangkan apa itu vaksin, yang peduli pada dampak sosialnya itu semakin aktif berrelawan dan memberikan bantuan bergotong royong untuk membantu yang lemah dan yang terdampak fatal oleh karena krisis ini dan sebagainya. Itu adalah sikap-sikap yang muncul ketika kondisinya penuh dengan ketidakpastian. Oke. Nah, ketidakpastian itu sendiri sebetulnya memiliki dua sayap, ya, kalau metaforkan sebagai sayap, ya. Sesuatu yang tidak pasti itu artinya bisa bercabang, sesuatu yang bercabang. Kalau dalam bahasa Quran itu ada istilahnya jalan yang bercabang, jalan yang mendua, ya. Ada dua jalan. Surat Al-Balad gitu, ya. Dan itu didahului dengan fenomena sunatullah tentang manusia itu dimiliki dua mata, ya, kemudian dua bibir, ya, dua jalan. Itu menunjukkan kondisi yang merepresentasikan suatu ujian, ya, suatu keadaan yang bisa memiliki dua alternatif, ya, yang belum pasti. Nah, namun di dalam Al-Quran sebetulnya di samping memberi ilustrasi atau deskripsi tentang kondisi yang akan kita hadapi sebagai ujian, tapi Quran juga menyediakan jawabannya, jawaban untuk mengatasi kondisi yang kondisi ujian ini, kondisi yang merepresentasikan ujian ini, ya, yaitu bahwa kita harus berusaha keras, ya, kita harus memilih jalan yang tidak santai, ya, jalan yang serius, ya, akobah, ya, jalan yang sulit, mendaki itu artinya ada dua makna, ya, dia sulit tetapi dia meningkat, ya, dan ini juga salah satu karakteristik dari tazkiyah, ya. Sekali lagi, ini semua terkait satu sama lain. Tazkiyah itu salah satu unsurnya adalah berkembang atau meningkat, ya. Iman itu juga kalau kita bertazkiyah maka ikan iman kita akan meningkat. Kalau kita tazkiyah, ya, tazkiyah itu lawan dari tazkiyah, maka iman kita menurun. Makanya iman itu bisa naik turun tergantung kita bertazkiyah atau justru bertazkiyah atau membersihkan diri, meningkatkan diri, mengembangkan diri atau menjatuhkan diri, ya, merendahkan diri, menghinakan diri. Itu akan menggambarkan suatu kenaikan dan penurunan. Oke. Nah, kita kembali ke dua jalan tadi, alternatif tadi, dan kita kembalikan kepada kondisi objektif tentang uncertainty ini, maka dua kemungkinan yang terjadi atau dua hal yang merepresentasikan uncertainty itu adalah adanya apa yang disebut sebagai risk ya. Risk itu risiko itu didefinisikan sebagai kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa depan, yaitu risiko ya. Kalau sudah terjadi bukan risiko lagi, itu namanya musibah ya. Tapi kalau masih belum terjadi tapi mungkin terjadi, itu namanya risiko. Dan risiko ini bagian dari ketidakpastian. Kalau musibah itu sudah terjadi, ya itu ujian jenis yang lain lagi musibah itu. Kita bicara sekarang ujian dari kondisi ketidakpastian. Ya kalau kita ibaratkan dengan fenomena COVID-19 ini, maka mereka yang meninggal karena COVID-19 itu artinya mendapat musibah. Tapi musibah juga bukan sesuatu yang buruk ya, karena itu kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka yang meninggal dalam keadaan wabah itu mati syahid ya, artinya tidak ada yang buruk sebetulnya. Cuman sikap kita aja bagaimana ya, bagaimana kita mensikapinya itu, bagaimana kita menegak al-haq ya. Hak itu salah satu menunjukkan sikap kita terhadap keadaan ya. Bagaimana kita bersaksi ya, bagaimana kita merepresentasikan diri kita, menyampaikan apa yang kita alami ini, memaknai apa yang kita alami ini, bersaksi ya. Tadi kita kembali ke apa yang saya sampaikan sebelumnya, ketika orang justru mengingkari Allah pada ujian yang berat ini, maka dia sebetulnya tidak berpihak pada hak ya, karena kesaksiannya keliru. Yang lalu melihat ke mahakuasaan Allah, ke mahabesaran Allah, ketika kita menghadapi ujian yang berat ini, maka dia adalah orang yang bersaksi dengan benar. Apa buktinya? Buktinya penelitian dari National Geographic menunjukkan bahwa musibah corona ini secara lingkungan sebetulnya memberikan kesempatan kepada bumi ini untuk memperbaiki diri atau bertazkiyah juga ya, membersihkan diri dari polusi ya, mengembalikan air menjadi akan terjadi di masa depan setelah pandemi ini berakhir. Itu sebetulnya ada risiko, tapi juga ada satu lagi sisi yang lain yang disebut sebagai hope ya. Hope itu sesuatu yang positif ya, sesuatu yang positif yang mungkin terjadi sebagai manifestasi dari ketidakpastian, sebagai efek dari ketidakpastian, bukan efek ya, tapi tapi risk itu bukan berarti sesuatu yang harus kita remehkan, karena ketika kita tidak punya kewaspadaan terhadap risiko, maka kita lalu mengentengkan, ya, meremehkan kondisi uncertainty itu seolah-olah nggak usah ngapa-ngapain, nggak apa-apa, ya. Seperti paham-paham atau pandangan-pandangan yang mengatakan biar aja corona nyebar, nanti kan lama-lama orang kebal sendiri, yang disebut sebagai herd immunity. Itu pandangan-pandangan yang mengingkari sunatullah, ya. Ingat sunatullah tadi, bahwa ujian itu pasti datang, dan dalam menghadapi ujian itu ada dua jalan, dan jalan yang harus kita tempuh adalah jalan yang sulit dan mendaki. Sulit yang mendaki itu artinya perpaduan antara kesungguhan, keseriusan, ya, dan harapan. Pastiannya berupa siapa nanti yang jadi jodoh saya, itu juga ketidakpastian. Ada risiko, ada harapan, ya. Kalau sudah dapat jodohnya, nanti punya anak atau enggak, itu ketidakpastian lagi. Sudah punya anak, nanti anaknya bisa sehat atau tidak, ya, kadang sakit, kadang sehat. Setelah itu nanti anaknya pintar atau enggak, setelah itu anaknya soleh atau enggak, itu semuanya adalah proses-proses kehidupan yang mengikuti mekanisme yang saya sebut di sini ruh, ya. Singkatan dari risk, uncertainty, dan hope, suatu dinamika kehidupan yang merepresentasikan ujian yang harus kita sikapi dengan kesungguhan dan harapan. Dan harapan ini pun sebetulnya adalah suatu karakteristik yang penting dari keimanan itu sendiri, ya. Mereka-mereka yang menjadi kafir karena musibah, mengingkari Allah karena musibah, adalah orang yang putus harapan. Mereka lah orang-orang yang melihat musibah ini sebagai akhir, ya, sebagai kiamat, gitu, ya. Jadi hati-hati dengan analisis-analisis tentang kiamat, ya. Kiamat itu sendiri tidak ada yang tahu, bahwa bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak tahu kapan akan datangnya. Bahwa ada tanda-tanda itu adalah suatu warning system yang harus kita sikapi secara hope, secara apa istilahnya, sungguh-sungguh dan berusaha keras untuk memperbaiki diri, ya, bertazkiyah, mengembangkan diri, ya, bukan disikapi dengan putus asa, dengan ngelokro, ya, bahasa Jawanya itu. Nggak bisa ngelukro itu, apa bahasa Indonesianya, ya, ngelukro itu artinya ya putus asa tadi, tak berdaya, ya. Itu bukan sikap yang sehat secara psikologis, ya. Baik itu, ya, ini sikap psikologis secara umum, ya, tidak harus psikologi Islam. Kalau dalam bahasa psikologi populer ada istilah learn helplessness, itu adalah kehilangan harapan. Itu adalah penyakit, ya, lalu nanti bisa membawa pada depresi, membawa kepada penyakit-penyakit psikologis yang lain, gitu, ya. Jadi sekali lagi, teori ruh ini secara simple menjelaskan dinamika tentang ujian dalam kehidupan kita dan memberikan saran, ya, memberikan rekomendasi tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi ujian tersebut. Nah, teori ruh ini tidak berdiri sendiri, karena dia di dalam konsepnya itu sendiri juga mengandung makna tersirat tentang kebebasan kita untuk mengambil keputusan, ya, tentang kemampuan kita untuk belajar, ya, tentang tanggung jawab, ya, orang yang menyerah dan berputus asa menghadapi ujian itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sempat membaca postingan seorang yang ateis begitu, dia berargumen bahwa musibah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada. Alasannya karena kalau Tuhan ada, mestinya tidak membiarkan ini terjadi. Artinya itu anak manja, dia tidak mau menghadapi kesulitan. Maunya dia dimanjakan oleh Tuhan, diberi semua yang dia sukai, dihindarkan dari segala macam kesulitan, dan maunya santai-santai aja. Itu adalah sikap-sikap yang sangat berbahaya dan bisa membawa ke kekafiran ketika kondisi berat, ya. Makanya sebagai seorang muslim, ya, orang muslim itu artinya orang tunduk pada Allah, yang berserah diri kepada Allah. Kita harus siap menghadapi ujian, kita harus siap berjuang, kita harus siap menghadapi kesulitan, dan siapnya itu dengan harapan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, bahwa akhir itu pasti lebih baik dari awalnya, bahwa kesulitan itu adalah proses peningkatan, adalah jalan yang mendaki, jalan yang menuju ke atas, ya, meningkat. Itu yang disebut sebagai sikap yang hak, ya, sikap yang berdasarkan hak, ya, hak yang itu sebetulnya hak asasi manusia di situ, yang hak itu seperti itu, ya. Ini saya kira perlu kajian tersendiri tentang hak asasi manusia, karena selama ini mereka, orang-orang liberal itu, memaknai hak sebagai kemanjaan tadi. Oh, saya harusnya dikasih ini, saya harusnya boleh ini, saya harusnya tidak boleh dilarang begini, dan seterusnya. Inginnya mengikuti hawa nafsunya saja, lalu lebih banyak bicara masalah freedom, tidak bicara masalah hak. Ya, memang freedom itu adalah sesuatu yang dimiliki semua orang, bukan sesuatu yang harus dituntut lagi. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, ya. Bagaimana kita memanfaatkan kebebasan yang sudah dianugerahkan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan arah yang benar. Jadi kalau mereka masih menuntut kebebasan, artinya mereka adalah anak-anak manja, ya, anak-anak manja yang pengennya dilayani, pengennya tidak dilarang, dan sebetulnya hanya menuruti nafsunya, atau kalau dalam bahasa ilmu nafsu adalah fujur, ya, mengikuti potensi fujur dan tidak mau bertazkiyah. Jadi ini semua menjadi satu kerangka pemahaman yang komprehensif, ya, tidak pisah satu sama lain. Nah, teori ruh ini lalu berkembang menjadi sebuah tools, ya, sebuah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan keadaan, ya, seperti halnya fungsi dari teori itu. Pertama, dia mendeskripsikan, yang kedua dia memprediksi, dan juga yang ketiga dia menjelaskan, ya, fenomena, dan yang keempat itu mestinya bisa mengontrol. Di sini artinya memanage, ya, mengelola. Tentu saja ketika kita bicara psikologi, yang menjadi objek pertama kali adalah diri kita sendiri, atau kalau dalam bahasa Quran, supaya kita tidak menganiaya diri sendiri, maka kita perlu mengendalikan diri, ya. Nah, lalu secara grafik, ya, saya gambarkan di sini bahwa teori ruh ini bisa digambarkan dalam sebuah grafik, ya, yang menunjukkan kualitas dari sikap kita atau psychological state kita dalam menghadapi ujian kehidupan ini, yang bentuknya kurang lebih seperti ini secara teoritis, ya. Dan di sini ada 5 titik ekstrim. Satu ini psychological state of learned helplessness. Yang ketiga ini psychological state of fatalism. Yang kelima itu psychological state of comfort zone. Ya, psychological state itu adalah kondisi psikologis. Kondisi psikologis itu adalah kondisi yang dipilih oleh individu itu sendiri. Atau dalam bahasa Qur'annya ini adalah kondisi-kondisi orang yang menganiaya diri sendiri. Itu karena dia mensikapi atau mempersepsi kehidupannya itu secara keliru, ya, tidak, ya, tidak benar. Sementara dua kondisi yang bisa dibilang sehat, ya, ini kondisi dua ini psychological state of optimum challenge, dan kondisi keempat ini disebut psychological state of optimum opportunity. Apa artinya? Jadi kondisi dua ini adalah kondisi orang-orang yang dalam keadaan kesulitan ini dia masih memiliki harapan, ya. Kondisi ketika sesulit apapun yang dihadapi, orang itu masih memiliki harapan, ya, sehingga dia punya energi untuk memotivasi dirinya. Jadi ini garis Y di sini adalah tingkat motivasi, ya, motivational force atau kekuatan individu untuk menggerakkan dirinya, ya. Nah, sementara garis di sini ini adalah ya, yang diintegrasikan dalam sebuah rumus yang secara matematis kurang lebih digambarkan sebagai selisih atau kuadrat dari selisih antara risk dan uncertainty dikalikan hope. Ya, ini adalah sebuah penerjemahan ke dalam prinsip matematika, ya. Maaf kalau tidak begitu kelihatan, nanti kita mungkin saya tuliskan di atas juga, ya. Jadi ini adalah risk, uncertainty, dan hope yang dirumuskan, diintegrasikan ke dalam suatu rumus matematika yang kalau dibaca berbunyi kuadrat dari selisih risk dan uncertainty dikalikan hope. Nah, rumus matematika ini bermakna kurang lebih demikian. Jadi hope ini, harapan ini, harapan hope ini adalah unsur terpenting di dalam sikap kita menghadapi ujian hidup. Artinya apa? Ketika hope ini nol, ketika harapan ini nol, ketika kita putus asa, maka semua persamaan ini jadi nol. Artinya dia menjadi di titik satu ini. Ya, ini adalah titik ketika harapan itu mendekati nol, ya, atau nol, sehingga terjadi depresi dan sebagainya itu. Nah, kemudian kemungkinan kedua yang bisa membuat persamaan ini sama dengan nol adalah ketika kuadrat dari selisih risk dan uncertainty ini nol juga. Ini terjadi ketika risk dengan uncertainty itu sama. Jadi 5 minus 5 atau 50% minus 50% adalah nol. Nol dikuadratkan nol. Nol dikalikan berapapun tetap nol. Itu adalah kondisi yang di nomor 2 ini. Ya, nomor tiga, psychological state of fatalism. Ini adalah ketika mereka beranggapan kemungkinan itu hanya 50-50. Jadi ya orang itu kalau nggak hidup ya mati gitu. Nggak ada yang namanya usaha, nggak penting. Yang namanya berjuang itu nggak penting. Ya orang, ya seperti herd immunity itu menurut saya masuk dalam kategori psychological state of fatalism. Ya udah biarin aja, ditularin semua saja. Nanti kan ada yang survive, ada yang mati. Nah, yang survive itu kan nanti akan mengembangkan kekebalan sendiri yang namanya herd immunity. ini menurut saya adalah suatu faham yang fatalistik, ya, karena dia tidak perlu berusaha apa-apa, tidak perlu berjuang, tidak perlu social distancing, tidak perlu PSBB, nggak perlulah, biarlah penyakit itu menjalar sendiri, ya nanti kan ada seleksi alam. Nah ini seleksi alam seperti teori Darwin itu juga teori yang fatalistik, ya. Ya masa semuanya mati kan, buktinya ada yang hidup gitu ya. Jadi nggak ada sense of urgency, tidak ada sense of empathy. Mereka mengandalkan kebetulan, ya, mengandalkan coincidence. Ini adalah contoh yang psychological state of fatalism, ya, sehingga tidak ada usaha. Makanya motivational force-nya juga mendekati nol. Oke. Nah, kemudian kemungkinan yang lain adalah orang yang menyepelekan. Orang yang menyepelekan risiko. Artinya dia anggap risiko ini nol. Oke. Ketika risiko ini nol, maka uncertainty lenyap. Kenapa? Karena uncertainty itu adalah kondisi yang masih memungkinkannya adanya dua kemungkinan, ya. Nah, dua kemungkinan di situ di sini digambarkan sebagai antara risiko dan harapan, risk and hope or hope, ya. And or hope, ya, bisa dua-duanya. Nah, ketika risk-nya nol, artinya kan sudah pasti tidak ada apa-apa. Itu artinya uncertainty-nya juga akan lenyap. Artinya bahannya ini juga menjadi nol. Nol dikuadratkan tetap nol. Ya. Nol dikalikan berapapun juga, walaupun ini 100% harapan ini juga tetap nol. Nah, pada saat itu terjadi, maka harapan ini sudah menjelma menjadi apa yang disebut ekspektansi, ya. Jadi harapan menjelma menjadi ekspektansi. Nah, ekspektansi itu kalau dalam bahasa psikologisnya adalah sesuatu yang menuntut, sesuatu yang tidak terima ketidakpastian, sesuatu yang pokoknya harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, sehingga seolah-olah dia itu juga bermakna harapan, tetapi dia sudah tidak sehat, ya. Itulah yang lalu menjadi psychological state of comfort zone. Apa itu corona? Kita itu sakti kok, kita nggak mungkin terkena corona gitu ya. Itu kan hanya orang Cina saja yang bisa kena corona itu. Atau dia menggunakan agama sebagai pembenar juga bisa, tapi agama dalam arti sempit dan dalam arti yang superficial, ya. Misalnya loh, itu kan yang kena corona itu orang-orang kafir misalnya. Nah, ini bahaya sekali ketika agama sudah dimanfaatkan, digunakan untuk membuat statement yang tidak ilmiah, maka nanti dia akan membuat agama itu jadi kelihatan, ya. Kita kan orang-orang beriman pasti dilindungi Allah misalnya gitu. Nah, itu adalah sikap yang tidak ilmiah, ya. Tidak ilmiah, karena Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Jadi sebetulnya seolah-olah dia menggunakan kutipan yang bernuansa agama, tapi justru dia mengingkari Al-Quran. Banyak sekali dalam Quran yang mengingatkan, ya, apakah kamu kira kamu akan masuk surga padahal kamu belum mengalami ujian yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Ujianmu itu masih kecil, ya. Ujianmu masih sangat ringan. Kok sudah merasa cukup, ya, seolah-olah bisa masuk surga begitu saja. Itu artinya Allah mengendaki kita untuk berjuang, untuk bersungguh-sungguh, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Jangan main-main, jangan meremehkan. Nah, itu kondisi meremehkan, main-main itu adalah kondisi yang pada level comfort zone, ya. Sehingga pada awal-awal corona masuk Indonesia itu banyak sebagian masyarakat punya sikap seperti itu, ya. Itu sangat disayangkan dan itu bisa menjadi kendala atau menurunkan kewaspadaan kita. Dan kewaspadaan itu adalah salah satu ciri ketakwaan, ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang waspada. Nah, orang yang meremehkan, orang yang merasa berada di comfort zone itu adalah orang yang tidak bertakwa, ya, atau kurang bertakwa, ya, atau orang yang terlena, atau bisa juga orang yang fasik, ya. Jadi hati-hati ya, tidak semua orang yang menggunakan terminologi-terminologi agama itu betul-betul memiliki ilmunya ya, betul-betul mendasarkan pernyataannya itu dari ayat-ayat yang punya maksud pesan tertentu. Artinya kadang-kadang mereka hanya menggunakan agama sebagai justifikasi dari sikapnya sendiri yang meremehkan, yang menganggap enteng dan sebagainya. Nah, di sini kita makanya salah satu sikap yang harus kita kembangkan itu bukan salah satu sebetulnya, ini satu yang pokok ya, inti ya, sebelum kita sampai kepada psychological state yang ideal itu adalah bertakwa ya. Takwa itu artinya berhati-hati, tidak main-main ya. Jangan suka main-main dengan kehidupan ini. Hidup ini serius ya. Hidup ini akan menentukan nasib kita di akhirat nanti ya. Jangan menunda keimanan, jangan menunda perbuatan baik. Ada lagunya itu ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda ya. Bersegeralah untuk berbuat baik. Karena waktu itu terbatas dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil kembali kepada Allah. Nanti kalau kita terlambat, tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari perbuatan baik itu. Ya, ini ya, jadi teori ruh ini sebagai teori psikologi yang didasarkan pada ajaran Islam ya, ayat-ayat Quran ini diharapkan bisa membuka cakrawala kita ya, untuk melihat kehidupan ini dengan lebih hak ya, lebih pas, lebih akurat, lebih seimbang ya, tidak ekstrim ya, tidak fujur ya, lebih bertakwa, lebih berhati-hati. Oke. Nah, kondisi kedua tadi sudah kita bahas. Nah, kondisi keempat ini atau psychological state of optimum opportunity ini mencerminkan orang yang selalu bersikap waspada tapi tidak stres ya. Waspada dengan stres itu berbeda ya. Jadi kalau Anda naik pesawat itu kan Anda tidak stres tuh. Padahal itu apa, kewaspadaannya tingkat tinggi ya. Selalu dikatakan nanti kalau terjadi apa-apa Anda harus begini, itu pintu keluarnya itu kan kewaspadaan. Tapi kita tidak stres tuh ya. Jadi jangan dikira kalau waspada itu membuat stres. Oke, jadi kewaspadaan itu adalah sikap yang harus kita kembangkan, termasuk juga kehidupan kita. Bertakwa itu adalah waspada. Kita posisi keempat ini adalah posisi ketika kita belum terdesak pada risiko yang tinggi, tapi kita sudah punya kewaspadaan sehingga kita siap menghadapi apapun yang terjadi. Ya, jadi dalam contoh corona ini, kalau kita memiliki suatu social security system yang waspada begitu ya, kita mestinya sudah punya apa istilahnya mekanisme tanggap darurat yang cepat ya, yang dalam kasus tahun ini yang sering dijadikan contoh Singapura. Jadi Singapura itu punya sistem kewaspadaan yang sangat peka begitu, sehingga semua rumah sakit itu ketika terjadi wabah itu langsung dikendalikan oleh pemerintah. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri ya. Tapi Indonesia ini nampaknya masih banyak yang santai ya, sehingga begitu terjadi wabah ini lalu sempat kelabakan di awal, dan alhamdulillah sekarang kita sudah mulai meningkatkan kewaspadaan itu. Dan harapan saya selepas krisis ini tetap dijaga kewaspadaan itu, karena itulah yang nanti akan membawa kita pada psychological state of optimum opportunity, sehingga selalu bisa menghadapi ketidakpastian dengan kecermatan tinggi ya, dengan kecepatan tinggi. Di samping Singapura itu juga Jepang ya, Jepang itu sistem kewaspadaannya sangat tinggi ya. Misalnya ada kecelakaan hari Rebo, itu hari Kamis tuh jalan udah bersih. ya, ada apa itu reaktor nuklir yang kena tsunami itu dalam waktu singkat sudah bersih ya. Ingat dibandingkan dengan Chernobyl misalnya ya, yang itu sampai bertahun-tahun jadi masalah lingkungan, masalah politik, global dan sebagainya karena sistem kewaspadaannya kurang bagus. Nah, inilah yang disebut psychological state of optimum opportunity. Ya, suatu sikap yang selalu waspada tetapi memiliki ruang gerak yang luas karena harapannya itu dia ciptakan ya, opportunity itu dia ciptakan sedemikian rupa sehingga apapun yang dihadapi itu dia bisa bergerak kemana saja dengan leluasa ya. Kalau dalam kasus mahasiswa ya, misalnya belajar itu jangan nunggu deadline ya, atau mengerjakan tugas jangan nunggu deadline. Ketika tugas itu diberikan, bahkan sebelum tugas diberikan, itu mahasiswa harus sudah siap nanti akan ada tugas. Caranya gimana? Tanya kepada kakak kelas. Ya, saya pengalaman pribadi saya waktu kuliah di Amerika ya. Jadi pengalaman saya itu ada dua macam ya. Waktu saya kuliah S1 di Indonesia, kewaspadaan itu bagi saya masih belum begitu termanage dengan baik. Kenapa? Karena saya menganggap ya kita di negeri sendiri nanti ya yang penting kuliah ikut dan sebagainya, dan saya lebih banyak aktif di organisasi sehingga ya prestasi saya tidak begitu bagus ya. Tapi begitu di Amerika, karena saya sadar saya di luar negeri, teman saya orang Amerika semua, mereka sudah menguasai bahasa Inggris dan sebagainya, itu sebelum kuliah berlangsung saya sudah baca bukunya. Itu pun ketika kuliah mulai, teman saya jauh lebih cepat menyelesaikan buku teks itu karena mereka sudah hari-hari sudah baca bahasa Inggris gitu ya. Saya masih mengusahakan, membutuhkan waktu dan tenaga lebih lama untuk menguasai buku itu. Tapi waktu itu saya sadar dan saya mensikapinya dengan kewaspadaan ini, kesiapan ini, meluangkan waktu ya, memanfaatkan waktu yang luang untuk mempersiapkan diri lebih awal. Dan alhamdulillah prestasi saya di sana jauh lebih baik daripada prestasi di Indonesia. Padahal di sana kalau dibilang tantangannya lebih berat. Tapi kenapa kok prestasinya lebih baik? Itu karena sikap yang sudah berubah ya. Kewaspadaan yang tinggi. Oke. Nah, itu adalah suatu contoh dari aplikasi teori ruh ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam kenegaraan kita bisa aplikasikan, dalam individu kita, dalam belajar kuliah kita ya, dalam karir kita misalnya juga bisa kita desain sedemikian rupa sehingga kita punya rencana jangka panjang ya. Rencana jangka panjang bukan untuk membangun ekspektansi tetapi untuk memberi ruang pada harapan yang lebih luas. Nah, ini juga harus di bedakan ya. Ekspektansi itu kaku ya, sesuatu yang mendinai atau mengingkari uncertainty. Tapi kalau hope ini luas, dia bersenyawa dengan uncertainty, dia mentoleransi ketidakpastian sehingga dalam keadaan yang tidak diharapkan dia cepat menyesuaikan diri. Tapi kalau ekspektansi, pokoknya saya mau begini, saya nggak tahu urusan yang lain, itu artinya dia tidak mentoleransi ketidakpastian. Bagi dia harusnya bisa. Nah, ini hal-hal semacam itu yang tidak sehat atau bisa membuat orang jadi neurotis ya. Artinya pencemas dan stres dan sebagainya itu adalah ekspektansi. Tapi kalau hope itu akan membuat orang jadi tenang ya, strategik ya. Tidak mudah stres dan dia akan menghadapi segala kemungkinan itu dengan sikap yang adaptif ya, yang fleksibel. Tetapi fleksibel tidak dalam arti plin-plan, tapi dibimbing oleh suatu strategi yang punya arah yang jelas. Cuman jalannya nanti disesuaikan dengan kondisi keadaan yang dihadapi dalam proses apa perjalanan untuk mengusahakan itu. Jadi seperti itu ya mengenai teori ruh ini, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diintegrasikan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ini juga salah satu disiplin ya yang harus kita kembangkan bagi kita sebagai pembelajar ya. Ingat, saya harus selalu mengingatkan bahwa kita di dunia ini sebagai pembelajar, sebagai saksi dari kehidupan. Bersaksi itu artinya kita harus bisa membedakan mana yang hak dan batil ya, harus tahu mana yang benar mana yang salah, harus bersikap untuk selalu berada di jalur yang benar walaupun itu berat ya. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit dan sebagainya itu, sehingga kita tidak akan terombang-ambing oleh lingkungan. Kita tidak akan menjadi korban dari kehidupan ya. Kalau kita terombang-ambing, mudah dipengaruhi, mudah ikut sana ikut sini dan sebagainya, itu nanti akhirnya kita akan jadi korban kehidupan dan tidak menjadi saksi kehidupan. Demikian saya kira perlu direnungkan, dan silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan baik melalui komen di bawah ini dan atau kepada panitia langsung, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita bisa diskusikan lebih jauh. Wa wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.